blodskam kan ofte fortolkes enten som entydigt blodskam eller mere eller mindre blodskam. Og det er vores udsendelse også et eksempel på. Det næste indlæg er om to mødre, der giver deres børn lov til næsten det hele. Og en far, der ligeledes giver børnene lov til at udforske ham så meget de har lyst til. Det er efter min mening nogle eksempler på entydigt blodskam.
Han fik den kropskontakt, som han havde brug for. Men hvor han også altid har været kontaktsøgende på den måde, han er kommet og lagt sig ved siden af mig, ikke? Og kravlet rundt på mig, han også nyt meget og gør stadigvæk. Altså kommer til at sige, at jeg skal ligge ovenpå dig, for eksempel. Og han har stadigvæk, han skal pille babs, som han kalder det, altså hvor han skal ligge og røre ved mine bryster, fordi det føler han enorm tryghed ved, og det er evigt tilbagevendende. Der har heller ikke været nogen område, som har været forbudt område, men altså han... Han har altid haft et meget naturligt forhold til min krop, og også til sin egen krop, synes jeg nok.
De kigger meget på mine bryster, og rører ved dem, og undersøger dem, og også så fortæller vi, at de har fået mælk, og de har suttet, og så prøver de også at sutte igen, og så kan jeg mærke, de spørger også, om de også selv får sådan nogle store bryster, og
de synes, det er meget skægt at lege med min tissemand, når jeg går i bad. Og tit om morgenen, når jeg er på vej i bad, og de løber op, så løber de lige hen og skal lege lidt med tissemanden. Og vil ofte gerne trække forhuden tilbage. Det synes, det er mægtigt skægt, at den kan trækkes tilbage, og så kan den sættes frem igen. Og det, altså næsten hver gang de ser mig, så skal de lige prøve det. Så altså det sker ret ofte. Og også, altså nogle gange har jeg også fået erektion, når de har leget med tissemanden. Altså det har jeg, synes jeg, var helt skægt, og de synes også, det er meget skægt. Selvom jeg ikke føler, altså noget specielt seksuelt ved, at de gør det. Altså jeg føler mere en eller anden nærhed, og at vi er glade for hinanden i den situation med, at det er et eller andet, de føler, de skal udforske ved mig, og som de gerne vil have lidt nærmere kendskab til. Min store pige har nogle gange sagt, at vi skulle bolle sammen, og det har jeg så sagt, jamen det er helt i orden, og så har vi ligget og kælet og væltet lidt rundt i sengen, og hun har også snakket om, at jeg skulle stikke tissemanden ind i hendes tissekone, og det har jeg så sagt til hende, at det behøver man ikke for at bolle, men, og jeg kan heller ikke gøre det, fordi altså hendes tissekone, den er for lille. Og så har hun sagt, jamen, så vil det bolle med dig, når jeg bliver stor. Nogle gange snakker vi om, at altså i den forbindelse har jeg nogle gange snakket med hende om, at når hun bliver stor, er det meget muligt, at hun gerne vil bolle med nogle andre, og måske har hun heller ikke lyst til at blive boende herhjemme. Og det, altså, det har hun lidt svært ved at forstå, og synes, at altså, hun meget gerne altid bo hjemme. Og det føler jeg så også, at det er sådan et udtryk for, at for øjeblikket altså, er hun meget tilknyttet til mig, og vil gerne være sammen med mig og opleve nok også mig som en, hun kunne tænke sig at bo sammen med, og også at jeg netop havde, altså at det var mig, hun havde et forhold til, måske hvis man kan tale om det på den måde.
Bye. our little old man, he just treats it so good.
Marilyn Monroe's Hjerte tilhører far. Nu skal vi høre et interview med en 17-årig pige, hvis hjerte muligvis tilhører både far og mor.
Vil du fortælle om dine første seksuelle oplevelser?
Ja, det var dengang jeg var 3-4 år gammel, og jeg pillede dynebetræk af min dyne. Og så kravlede jeg ind i det her dynebetræk med en bamse på min egen højde, og så legede det var en mand.
Hvad lavede du sammen med den mand?
Ja, vi må jo have samleje.
Hvordan kan du vide, det var samleje?
Fordi jeg kan huske, at jeg brugte den som en mand. Altså som man har set, altså jeg så min mor og far gøre det. Og så har jeg brugt den på samme måde. Og så har jeg fået den fornemmelse af, at det var noget lækkert.
Kunne du så på et senere tidspunkt skifte den her bamse ud med et menneske?
Ja, så har jeg leget med min bror, at vi var åbenbart mand og kone, eller hvad vi har været, men altså vi har leget sammen, hvor vi også har haft, altså ikke samme lege, men vi har ligget og gnidet os op af hinanden.
Kan du huske, om du blev tilfredsstillet?
Det tror jeg ikke, jeg har blevet, men jeg kan bare huske, at det var, at vi har lavet det sammen, og det har været noget specielt.
Var det en hemmelighed?
Nej, det var det ikke.
Hvorfor var det ikke det?
Nej, fordi at vi vidste, at andre gjorde det. At min mor og far, vi har set dem gøre det. Og så har det jo bare været en leg, vi har leget.
Men det udviklede sig ikke til noget samleje?
Nej, ikke rigtigt. Det kan man jo ikke rigtigt.
Hvad så med at onanere? Kan vi finde ud af at onanere sammen, eller?
Nej, det har vi aldrig gjort. Altså, jeg har gjort det alene i en meget tidlig alder, men vi har aldrig gjort det sammen.
Hvor tidligt var det?
Det har mig været en 10 år gammel, da jeg begyndte.
Var nogen, der havde vist dig, hvordan du skulle gøre, eller fandt du selv ud af det?
Nej, min mor fortalte, at hun havde prøvet at gøre det med en bruser, og så tænkte jeg straks, at det måtte jeg også ned og prøve, så det prøvede jeg. Og det virkede.
Du har fortalt mig tidligere, at du har set dine forældre have samleje. Hvordan har det påvirket dig og dit eget sexliv?
Ja, altså, jeg har været meget ked af det først, fordi jeg blev drillet med det. Men senere så har jeg fundet ud af, at det har faktisk været en god indvirkning, fordi at jeg ved, hvad sex er, og jeg kan snakke frit om det med mine forældre.
Det må være temmelig frit, når din mor kan lære dig at onanere.
Ja, det må det vel. Altså, jeg er blevet drillet med det, da jeg var lille, og det var jeg ked af, men nu synes jeg, at jeg har fået noget meget godt ud af det, fordi at det er ikke alle, der kan snakke med sine forældre om sådan nogle ting. Og det har jeg hørt fra andre, der har været ked af, at de ikke har skulle snakke med deres forældre om sex.
Du har set dine forældre bolle. Hvad er det egentlig, du har set?
Jeg har set dem lave gruppesex. Og jeg har set, altså, i de ganske almindelige stillinger, som man nu laver, når man har samleje. Og så har jeg set dem tilfredsstille en pige, altså hvor hun bare var midt på. Men altså, jeg blev lidt chokeret over, at mine forældre, de lavede gruppesex. Fordi jeg har ikke hørt fra andre af mine klassekammerater dengang, at deres forældre, de lavede sådan noget.
Men de så det vel heller ikke?
Nej, det gjorde de vel ikke. Altså nogle af mine klassekammerater, de har også set mine forældre gøre det. Og det blev jeg så drillet med senere. Og jeg blev lidt ked af det, når man har ikke været særlig stor dengang. Men altså, senere så har de selv fundet ud af, dem der har drillet mig, at det de egentlig har set, det har ikke været noget, en sygdom eller sådan noget. Men som de senere har fundet ud af, at det har egentlig været noget ganske naturligt, de har set.
der noget om, at din mor også har snakket med dig om de ting?
Ja, hun fortalte mig om, hvordan man gjorde det med en bruser. Som jeg så prøvede, fordi jeg synes, det var spændende at prøve.
Hun har også fortalt noget om, hvordan man kunne tilfredsstille en mand, ikke?
Jo, hvordan man slikkede en mand, har hun fortalt mig.
Hvordan gjorde man det?
Ja, det kan jeg ikke sidde og forklare. Der skal en altså tv til.
Har du kunne bruge de ting til noget, du har lært af din mor?
Ja, det har jeg. Men jeg synes, altså, de ting, man læser så frem til, man kan godt nok læse i sådan nogle hele billebollebøger, eller hvad det nu hedder, hvordan man gør. Men der er ikke, det er ikke ligesom illustreret rigtigt, ligesom man kan se det, hvad der sker. Når hun står og fortæller det, så ved man, hvad der sker. Man kan se, hvad der sker.
Altså, hun har vist dig det?
Ja, hun har vist mig det.
Og det kan du godt bruge til noget?
Ja, det kan jeg godt.
Du er 18 år gammel lige nu. Hvordan tror du, at dit eget sexliv vil forme sig?
Det ved jeg ikke. Det har jeg slet ikke nogen fornemmelse af. Altså, jeg ved, at hvis ikke jeg havde lært det, min mor og far har lært mig, så havde jeg slet ikke været så langt fremme, som jeg er i mit sexliv.
Du råder andre forældre til at gøre det samme over for deres børn, som det dine forældre har gjort over for dig?
Ja, men kun hvis de selv føler, at de kan klare det, fordi ellers så bliver det... Ellers bliver det mislykket, det tror jeg.
Og hvor tidligt skal de starte med at snakke med deres børn om sex?
Ja, det er jo lidt for sent at gøre det, når man bliver der i en kriminel lavalder, men så altså meget før.
Det vil sige, at vi skal helt ned i vuggestuestadiet?
Ja, hvis børnene kan begynde at forstå noget i den alder, altså om sex og huske det, så synes jeg, man skal starte så tidligt som muligt. Altså at fortælle om, hvad sex er, og hvorfor man laver sex sammen, og hvad det kan blive til.
Hvorfor laver man sex?
Det er fordi, man synes, det er dejligt.
Har du manglet noget, vi kan måske kalde din sexundervisning fra dine forældre? Har du manglet noget af den undervisning?
Jeg har manglet det med bien og blomsten, tror jeg nok.
Der bliver snakket meget om i dag, om man skal sætte den seksuelle lavalder ned til 12 eller 13 år, eller fjerne den helt. Hvad mener du om det?
Jeg synes, den skulle fjernes helt.
Fordi, tror du på, at der kan foregå noget, en positiv seksualitet mellem børn og voksne?
Ja, helt afgjort.
Ja, lige for...
Når man kan lide hinanden, så har man sex sammen.
Og du tror på, at store og små mennesker forelsker sig i hinanden?
Ja, det gør jeg.
Det næste indslag, det er om en 24-årig kvinde med en forældrelignende rolle i et kollektiv. Og fordi at hun har denne forældrelignende rolle, så mener jeg selv, at man godt kan tale om blodskam. Det er selvfølgelig et definitionsspørgsmål, men det er i hvert fald min definition. Og så kan lytterne selv lytte efter og vurdere. Men hun har altså et forhold til en 13-årig dreng. Det er længerevarende. Og der er tale om fuldbyrdet samleje og dyb gensidig kærlighed.
I det samme kollektiv var der dengang en dreng, som var 13 år. Og ham og jeg... havde et meget, meget specielt trygt forhold til hinanden. Hver gang, at han havde behov for noget fysisk kontakt, så var det mig. Han brugte ikke andre, kun mig. Og det var meget akavet. Og han havde det med, at når jeg skulle lægge mit barn til at sove til middag om eftermiddagen, at så lå han tilfældigvis inde i min seng. Og der blev han så liggende og simulerede, at han var træt og sådan lidt sløv og sådan noget. Han skulle bare ligge der, selvom sengen ikke var ret bred. Og det var også meget lækkert, og der lå vi bare, jeg lagde mit barn i seng, og vi lå tæt op og ned hinanden og lå og snakkede lidt om forskellige ting. Og så efterhånden, som tiden gik, begyndte vi at røre ved hinanden, sådan kæle hinanden lidt i nakken og sådan nogle ting, helt fuldstændig harmløst. Og på et tidspunkt gik det op for mig, at jeg faktisk var blevet forelsket i den her dreng. Og han var også blevet det i mig.
Gik op for dig, hvordan?
At det var en følelse, jeg opdagede. Jeg savnede ham, når han ikke var der. Og jeg havde sådan en speciel omsorg for ham. Og følte meget med, hvordan han måtte have det og sådan noget. Og på et tidspunkt ville han så ønske om at komme i seng med mig. Det snakkede vi meget om, at det var ikke så smart. Og jeg havde jo også min kæreste, og han havde jo også nogle jævnaldrende piger, som han ligesom kunne prøve at gå i seng med, hvis han gerne ville det. Og han fortalte mig, at han, det var ikke første gang, han havde været i seng med sine to kusiner, dengang da han var 12 år. Og det havde han helt tjekket på, og det var dejligt, og det var godt, og der var ikke noget der. Og så en gang vi var på ferie, på påskeferie, hvor vi havde haft en hyggelig dag og været i biografen og lavet en masse ting sammen og så skulle sove sammen, der rådte vi så meget ved hinanden, og det endte med, at vi bollede sammen. Og det var en fantastisk lækker oplevelse. Jeg kunne ikke mærke, at det var en dreng, jeg var sammen med, som var uerfaren. Det var ligesom at gå i seng med en mand, som havde prøvet det der mange gange. Det var jeg meget forbløffet over. Og det var virkelig lækkert. Vi elskede hele natten og har siden gået i seng med hinanden regelmæssigt.
Har du haft nogen skrubler i anledning af, at han var mindreårig med hensyn til ham?
Det har jeg også haft meget store skrubler, fordi at han var en dreng, der havde det ret svært med sig selv og lidt afhængig af mig. Ikke? Så derfor så skød jeg det ligesom til side mange gange og var også dødfrustreret over, at jeg havde fået de følelser over for ham, og han havde de følelser over for mig, så vi faktisk ikke kunne undgå at gå i seng med hinanden. Og det er først nu her, 2 år efter, eller 1½ år efter, at jeg har fået bearbejdet de her ting. Og jeg har selvfølgelig været meget bange for, at det skulle blive misbrugt. Og vi har snakket meget om, at det måtte vi ikke. Og det har været helt klar over, at hvordan præmisserne lå inden for det.
Jeg tror, der er andre, der har det på samme måde som dig, men ligesom lade være med at føle sådan der på grund af lovgivning og moral og så videre.
Ja, jeg kender en pige, som har haft det ligesom mig. På den måde, at hun har forelsket sig i en dreng. Hun var 28, og han var 15. Og hun vidste ikke, hvordan hun skulle gribe det andet, fordi hun kunne næsten ikke styre sig, og hendes fyr brød sig ikke om det. Hun boede også i kollektivet, og det snakkede vi meget om, hvordan hun skulle gribe det der an, og fandt frem til, at hun for en kortere periode måtte rejse væk. Også fordi det var et stort problem for den dreng der. Han var meget jaloux. Men hun har aldrig været i seng mere, men altså følelserne, som hun havde for den dreng, de ligner de følelser, jeg har haft. Til gengæld kender jeg ingen mænd, der har haft det sådan. Men de mænd, som jeg har snakket med om de her ting, udtrykker, kan jeg selv udtrykke for, at de har haft de samme lyster, dengang de var 14-15 år. I forhold til at gå i seng med en ældre pige. Så i forhold til det, så forholdt de sig meget positivt til det. På den anden side, så synes de, at det var forkastet, og det kunne man ikke tillade sig. Ikke? Og det er altså meget splittet i forhold til det jo.
Men er det kollektivt, altså de accepterer det sådan fuldt ud?
Ja, vi snakkede ikke direkte om, hvor langt vi gik med hinanden. Men altså, man kunne altid se. Altså, vi havde det meget åbent, vi gik i bad sammen, vi kælede meget sammen, vi masserede hinanden alle sammen, hvis vi havde lyst, og rørte ved hinanden. Men vi har ikke snakket om det at have samleje, for eksempel. Men alle andre vidste, at vi lå inde i sengen og kælede, og det kunne man se, dørene stod åben og sådan noget. Det var accepteret. Så det var naturligt.
Ja, nu kan vi allerede sige, at vores kantpsyk og seksologer er her i studiet. Det er Jette Bach og Bent Petersen. Der er nok en del lyttere, der kender seksologerne. De har været fremme i forskellige tidsskrifter og høringer og har holdt foredrag på seminarier osv. Bent Petersen og Jette Bach. Og de har haft en seksuel rådgivningsklinik i 16 år. Og det er sex og samliv, som de har været rådgiver for i mange år. Der er altså en hel del erfaring, som ligger bag disse seksologer. Og inden vi går videre med nogle oplæg fra seksologerne, så vil jeg læse et brev op, som jeg har fået tilsendt personligt, og fordi at jeg har en rådgivning for pædofile og incest impliceret. Men det er altså et brev, der handler om en mand, der er far til sin søster. Han skriver: "Kære Peter, jeg var kun 4-5 år gammel, da jeg begyndte at lege doktor med min mor. Det var, når hun havde sat sig i gyngestolen ved vinduet med sit strikketøj eller med avisen. I reglen med benene på en fodskammel. Så kravlede jeg ind under hende og begyndte at undersøge hende. Jeg følte på hendes ben, først nede ved lægene, men efterhånden søgte jeg længere op ad hendes ben og lår, til det bare stykke mellem strømpens øverste kant og hendes laksefarvede bukser med elastik i benene. Jeg var erotisk bevidst, i det jeg altid fik erektion under min leg, og jeg onanerede meget. Min far sejlede for et udenlandsk rederi, for det meste i Orienten. Han var kun hjemme på orlov et par gange om året, så måtte jeg ikke lege doktor, sagde mor, for så ville han bare blive sur. Efter nogle år, det var da jeg begyndte at gå i skole, holdt jeg op med legen. Ikke fordi, at jeg mistede lysten, for jeg savnede virkelig de år, hvor det havde stået på. Jeg var vist nok flov over at gøre det, for nu var jeg jo blevet så gammel, at jeg forstod betydningen af det seksuelle. Men jeg iagttog mor, når hun klædte sig af og på, men det var kun hendes ben, som havde min interesse, og de skulle have strømper på. Jeg tror, at mor havde en anelse om, hvordan det stod til med mig. For hun gjorde ikke noget for at skjule sine yndigheder. Mange gange har hun løftet kjolen for at få anbragt den indøre, som erstattede knappen i hofteholderen, og så var jeg ud at glo øjnene ud af hovedet, eller når hun satte sig godt til rette med sit håndarbejde, og tilfældigt lod et godt stykke lår være synligt for mig. Min mor var smuk, velskabt og meget intelligent, og hun var en trofast og god kone. Jeg erindrer intet om nogen sidespring. Der kom aldrig nogen herre, og hun tog aldrig ud uden mig. I 1936, da jeg var 12 og mor 35, havde far lige været hjemme på orlov i et par måneder, og en uges tid efter hans afrejse, havde jeg en aften set mor klæde sig af og blev meget erotisk ophidset. Da hun havde lagt sig, stak jeg en hånd under hendes dyne og kærtegnede hendes lår. "Kom over til mor," sagde hun, og så omfavnede vi hinanden, og pludselig var vi i gang med et samleje. På hendes dødsleje 40 år senere fortalte hun mig, at jeg var far til den ældste af mine søstre, i det hun havde haft menses lige før far rejste dengang, og at den først var ophørt 2 dage før hans afrejse. Den første gang mor og søn elskede sammen, glemmer jeg aldrig i mit liv. Hun var fantastisk varm, og det ene samleje afløste det andet, og det blev sent, da jeg omsider faldt i søvn i hendes kærlige favn. Tiden, som fulgte, var præget af stor kærlighed og meget sex imellem os. Jeg kunne slet ikke blive mæt af hende, og vi var i en årrække sammen dagligt, endda flere gange. Og jeg blev efterhånden meget fri over for mor, tog hende ofte op under hendes kjole, og hun elskede, hvis jeg så kyssede hende på låret. Det var helt åbenlyst, at mor nød vores forhold. Hun fik nogle særdeles kraftige udløsninger, når vi var sammen, og selvom jeg altid havde lyst til samleje, har jeg aldrig oplevet, at hun har afvist mig. Vi var engang på visit hos onkel og tante på Bornholm. Da pinte det mig meget at se onkel gøre haneben til hende. Jeg var ikke fri for jalousi, og det var forfærdeligt for mig de 2-3 dage uden sex. Krigen kom, og far blev derude i Orienten, hvor han døde i en bilulykke. Jeg skulle konfirmeres, og mor holdt en beskeden konfirmation med kun de aller nærmeste, og alle roste mig, fordi jeg var sådan en god dreng og kærlig søn. Jeg har ofte tænkt, at de skulle bare vide. På min konfirmationsdag var jeg meget stolt af mor. Hun havde sit allerfineste tøj på, og om aftenen, da gæsterne var taget hjem, omfavnede jeg hende kærligt, og vi sad lidt og snakkede om dagens forløb. Hun havde fået lidt rigeligt at drikke i dagens løb, og var temmelig liderlig, for hun sagde lige ud, at nu ville hun have mig. Hun tog kjolen og chemisen af for øjnene af mig, og jeg syntes, hun var så dejlig i sit fine hvide silkeundertøj. Jeg tog hende sådan på divanen, iført regnfrakke, for som mor sagde, vi skal ikke få flere babyer her i huset. Det var en glimrende opdragelse, jeg fik hos mor, og kan vel nok sige, at jeg var fuld af faren, da jeg som ung mand forsøgte mig med de jævnaldrende piger. Det passede hende ikke på diverse baller, men helt ærligt, ingen af pigerne stod på højde med mor. Selvom hun var en ældre pige, havde hun erfaring og var snæver som en jomfru. Det har været dejligt at lette mit hjerte og sind, selvom jeg ikke fortryder noget. Tværtimod, så har jeg i alle disse år båret alene på denne min hemmelighed. Jeg tænker så ofte på, at vi jo i høj grad har hjulpet hinanden. Det fik følger i form af en søster, som jeg er far til, og i øvrigt er en nydelig og velbegavet pige, gift med en anset forretningsmand. Hjertelig hilsen, din Henrik. Det var altså et anonymt brev, jeg har fået, men jeg kender vedkommende personligt. Nu vil jeg gerne lige høre og lidt fra seksologerne. Jeg er sikker på, at de har et lille oplæg eller noget, de gerne vil sige. Og Bent og Jette, hvis der er en af jer, der vil komme med et oplæg eller en kommentar, så værsgo.
Ja, jeg vil godt sige, at vi har hørt noget om blodskam og incest. Og jeg vil godt dele op på den der måde, at blodskam, det er et juridisk begreb, hvor det er forbudt eller strafbart at gå i seng med slægtningen af nedadstigende linje. Og det straffes efter straffelovens paragraf, jeg tror det er 220'erne, 22-24, det omkring. Så har vi et andet begreb, der hedder incest. Og det er en psykologisk begreb, i det det går på alle de der mennesker, som børn nærer tillid til og har tryghed ved. Det kan jo være forældre, det kan være bedsteforældre, onkler, tanter, det kan være venner, der kommer i huset, eller det kan være pædagoger, som er på de institutioner, som børn er på, en skole eller et fritidshjem eller en børnehave. Og det, der gør, at incest kan blive problematisk, det er det magtmisbrug, der så kan komme ind i det. Og det, vi skal snakke om i aften, det er jo de positive incestoplevelser. Og derfor vil jeg bare slå fast, at det ikke er de negative, vi skal tale om, selvom vi godt ved, at der findes negative incestoplevelser, men der findes også de positive, og det er dem, vi vil snakke om i nat.
Ja, jeg vil godt fortsætte, hvor Ben slap. Med hensyn til blodskam, det er overskriften, findes der lykkelig blodskam? Selvfølgelig gør der det, og den vil vi kalde incest i aften. Og grunden til, at den ikke er så kendt, det er jo netop, at den er strafbar. Jeg vil godt lige komme med et kort oplæg, og jeg vil starte med der, hvor vi alle sammen er startet, nemlig i livmoren. Og det vil jeg kalde det første barnekammer. Og i det første barnekammer, der oplever vi også første gang mødet med seksualitet, nemlig vores far og mor, ved hvert fald 98% eller 99% af os har oplevet allerede i livmoren have seksuel samvær. Og der er nogle undersøgelser, der viser, at børn i hvert fald fra 4. måned kan påvirkes positivt ved at høre musik og falde i søvn til den musik, og på samme måde kan de, når de kommer ud og er blevet født, falde i søvn til den samme musik. På samme måde oplever barnet andre følelsesmæssige og fysiske indtryk igennem deres mor og igennem livmoren, og i seksuelle situationer vil barnet i hvert fald mærke en sammentrækning af livmoren, og foregår det i en følelsesmæssig positiv atmosfære, vil barnet kunne genkende den samme positive atmosfære af seksuel karakter efter fødslen. Det vil sige, allerede i barnekammeret, det første barnekammer, livmoren, er barnet i en seksuel situation med forældrene, altså en incest-situation. Forældrene er i øvrigt alle børns første parforhold. Det er nemlig der, de får deres model til senere parforhold. Og i et parforhold er der jo en ømhed, en kærlighed. Hos børn opleves den i første fase ved ammesituationen. Og hvis vi er rigtig spidsfindige, kan vi nemlig også her sige, at det er en incestsituation. I det både mor og barn kan nyde situationen ved amningen. Hvis vi kigger på Freud også, så er det den orale fase, hvor barnet modtager sin seksuelle tilfredsstillelse ifølge Freud igennem munden, og morens brystvorte er følsom for både voksen og barnepåvirkning, det vil sige både mor og barn kan opleve en seksuel situation, en seksuel nydelse. Går vi videre til den anale fase, som har med endetarmen at gøre, hvor barnet har en lystfølelse, lystfornemmelse ved afgang af afføring, og hvor forældre nødvendigvis er nødt til at tørre deres børn bag i og vaske dem, vil børnene også her kunne føle lyst. Og det vil sige, igen kan både forældre og børn føle lyst i den situation. Altså igen en incestpræget situation, hvis vi skal tage det efter lovens bogstav. Kropskontakt, som er en vigtig funktion for børn. Børn kan faktisk dø af manglende kropskontakt. Altså intimiteten skulle også være forbeholdt, måske hoved og hænder, hvis vi skulle forsøge at udelukke en seksuel stimulation. Der er bare det ved det, at hele kroppen er seksuelt påvirkelig, så det vil sige, at i virkeligheden skulle vi slet ikke røre ved vores børn, hvis vi skulle være helt sikre på, at de ikke fik seksuelle fornemmelser. Det næste, jeg vil sige, er, at identifikationsmodellen, altså den model, som barnet har at vokse op efter, er jo forældrene, og i den identifikation vil selvfølgelig også indgå seksualitet. Jeg mener ikke, at børn tager skade af hverken at se, høre eller berøres eller berøre de voksne, og vi kan altid forklare børnene for eksempel, at de ikke skal spise grød med en grydeske, fordi grydeskeen ikke kan komme ind i munden, og på samme måde kan vi forklare dem seksuelle aspekter, at der er for store forskelle på voksne og børns kroppe, og derfor passer de ikke sammen. Så det er altså et skin-problem. Endvidere vil jeg lige sige, at når vi taler om seksualitet i denne her henseende, så er seksualitet jo, som jeg også har været inde på, ikke kun genitaliernes eller kønsorganernes forening, fordi det er nemlig kun nødvendigt i en situation, nemlig hvis man vil have børn. Altså det er en formeringsseksualitet. Men med hensyn til lyst, der er tale om, og det er den seksualitet, jeg vil tale om i hvert fald, når jeg bliver spurgt i aften, det er den, der har med lyst at gøre. Og er det lyst, så har det ikke noget med tvang at gøre, og altså kan der ikke være noget fordækt i, at forældre og børn har en intim kontakt, så længe det er i overensstemmelse med begge parter. Man må bare ikke gå ud over sine grænser, heller ikke den voksne.
Nu er der måske nogle af lytterne, der måske bliver lidt overrasket over, at nogle af de ting, du siger der. Og noget af det første, jeg tænker på, det er, at børn har et kæmpe behov, siger du, for personlig kontakt, kropskontakt, og de kan ikke overleve uden det. Og den måde, du beskrev det på, så kunne man måske fortolke det derhen, at hvis vi ikke har incest eller blodskam, så dør vi alle sammen.
Nej, det er selvfølgelig ikke rigtigt. Men lige så vel som du skal have føde for at overleve, skal du også have en berøring for kropsligt at blive større.